Ons lees vir oggend saam Daniël 5. Ons lees die hele hoofstuk. Koning Belsasar het 'n groot ete gegee vir sy 1000 hoofamptenare en saam met hulle wyn gedrink. Toe hy onder die invloed van die wyn was, het hy die goue en die silwer bekers wat deur sy voorganger Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer is, laat haal, sodat hy en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens daaruit kon drink. Toe is die goue en silwer bekers gebring wat weggevoer is uit die tempel van God in Jerusalem, en die koning en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud, silwer, brons, yster, hout en klip geprys. Met eens verskyn daartoe 'n mensehand wat op die gepleisterde muur van die paleis skryf, reg teenoor die kandelaar. Die koning het die hand gesien terwyl dit skryf. Toe het die koning bleek geword. Hy was baie bang, sy bene het gebewe en hy was lam van skrik. Hy het hard geroep dat die voorspellers, die sterrekijkers en die besweerders ingebring moes word, en hy sê toe vir hulle, sy raadgewers, enige iemand wat kan lees wat hier geskrywe is en dit vir my kan uitlee, sal 'n koninklike kleed aangetrek word en 'n goue halsketting omgehang word, en hy sal as derde in rang regeer. Al die koninklike raadgewers het ingekom, maar hulle was nie in staat om wat geskryf is te lees en dit vir die koning uit te lee nie. Toe die koning Belsasar nog banger en breker geword, ook sy hoofamptenare het verslaag gestaan. Onderwyl die koning en sy hoofamptenare aan die praat was, het die koningin die eetsaal binnengekom. Mag die koning baie lank lewe, het sy gesê. Jy moet nie so bang en bleek wees nie. Daar is 'n man in die koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van die voorganger is daar gevind dat hy skranderheid, insig en wysheid het, soos die van die gode. Die voorganger, koning Nebukadneser self, het hom aangestel as hoof van die tovenaars, die voorspellers, die sterrekijkers en die besweerders. Hierdie man Daniël, vir wie die koning die naam Belsasar gegee het, het buitengewone bekwaamheid en kennis en insig om drome uit te lê, probleme op te los en moeilike dinge te ontrafel. Laat haal nou vir Daniël en hy sal vir jou die uitleg gee. Daniël is toe na die koning toe gebring en die koning het vir hom gevra, is jy die Daniël van die Judeese ballinge wat deur my voorganger die koning hierheen gebring is uit Juda? Ek het gehoor dat die gees van die gode in jou is en dat jy oor skranderheid, insig en buitengewone wysheid beskik. Die raadgewers, die voorspellers is na my toe gebring sodat hulle kan lees wat geskryf is en dit vir my kan uitlee. Maar hy is nie in staat om 'n uitleg te gee nie. Ek het gehoor, jy kan dinge uitlee en probleme ontrafel. As jy dan nou vir my kan lees wat geskryf is en dit kan uitlee, sal daar vir jou 'n koninklike kleed aangetrek word en 'n goue halsketting omgehang word en jy sal as derde in rang regeer. Toe het Daniël die koning geantwoord, hou gerus maar die geskenke en gee die beloning maar aan iemand anders. Ek sal in elk geval vir die lees wat geskryf is en dit vir die uitlee. Die allerhoogste God het aan die voorganger Nebukadneser koningskap en mag, roem en eer gegee. Van wie hierdie mag wat God hom gegee het, het al die volke, nasies en taalgroepe vir hom gesidder en gebeef. Hy het doodgemaak wie hy wou en hy het laat lewe wie hy wou. Hy het verhoog wie hy wou en hy het verneder wie hy wou. Maar toe hy hoogmoedig en verwaand geword het, is hy uit sy koningskap afgesit en het hy sy roem verloor. Hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en het soos die wilde diere geword. Hy het saam met die wilde donkies gebly en moes gras eet soos beeste. Hy is snags deur die dou van die hemel nat gemaak. Hy moes erken dat die allerhoogste God mag het oor die koninkryke op aarde en daaroor aanstel wie hy wil. Maar u, Belsasar, wat hom opgevolg het, u het nie verootmoedig, alhoewel u dit alles weet. U het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel. die bekers uit sy tempel is na u toe gebring, en u en die hoofambtenare, die vrouens en die byvrouens, het daaruit gedrink. U het die gode van silwer en goud en van brons, yster, hout en klip geprys, gode wat nie kan sien nie, en nie kan hoor nie, en niks weet nie. U het nie die God geëer, van wie u die lewensasem ontvang, en van wat oor u lewe beskik nie. Daarom is die hand deur hom gestuur, en is hierdie woorde geskrywe, dit is die woorde wat geskrywe is, getel, getel, geweeg, en verdeel. Getel, God het die jare van die koningskap getel, en een einde daaraan gemaakt. Geweeg, u is geweeg, en te lig gevind. Verdeel, die koninkryk is verdeel, en aan die Mediërs en die Perse gegee. Daniel is toe op bevel van Belsasar, een koninklike kleed aangetrek, en een gouden halsketting omgehang, en hy is uitgeroep as regeerder, derde in rang in die koninkryk. Daardie nacht is koning Belsasar van die Galdeer vermoor. Ons fokusgedeelte is vers 25 tot 28, ek lees het vir ons weer. Dit is die woorde wat geskrywe is, getel, getel, geweeg en verdeel. Getel, ja, en dit is die betekenis van die woorde, getel. God het die jare van die koningskap getel en een einde daaraan gemaakt. Geweeg, u is geweeg en te lig gevind. Verdeel, die koninkryk is verdeel en aan die Mediërs en die Perse gegee. Sien is glo. Woorde wat ons al hoe meer in vandagse tyd hoor. Daar word van ons gevra dat ons moet bewyse lewer voordat Godse bestaan erken sal word. Ons weet wel dat die dinge waarin ons glo ons nie noodwendig kan sien nie. Ons kan nie vir God fisies sien nie. Maar ons kan wel sy handewerk sien. Ons kan het in en om ons sien. Ons weet dan ook, ons vergeet soms maklik, dat het wel God is wat bezig is om deur die mense en deur die natuur daar buite te werk. Alles wat op aarde deur ons en met ons gebeur, is Godse handewerk wat ons sien. Ons weet dan ook, dat God die Alfa en die Omega is. Hy is die begin van alle dinge, en alle dinge se einde lê dan ook by hom. Van die begin van die wêreld tot en met die einde van die wêreld is God besig met sy handewerk. Die hele geskiedenis en toekoms kan ons dan sien as God wat besig is om te werk in die wêreld. In die gedeelte wat ons gelees het, sien ons ook hoe God in beheer is van alle gebeure. Aan die een kant is daar Daniel wat begryp het dat God in beheer is, en dan aan die ander kant is al Belsasar wat hierdie feit net eenvoudig misken het. Ons gaan dan kyk hoe God alle dinge bepaal in die geskiedenis. Hoe God sondige mense gebruik in die geskiedenis en dan hoe die gelowiges opgeroep word om God raak te sien, om te erken as heerser en aktief deel te neem in sy geskiedenis. Uit die vooraf geskiedenis weet ons dat Juda ongehoorsaam was aan God. En as straf is hulle weggevoer na Babylonie. Onder hierdie ballinge was Daniel. En aangesien hierdie Babyloniese ryk so groot was, moes die koning van die ryk, Nebukadneser, van hulp gebruik maak om die ryk effektief te administreer. Hiervoor is van die ballinge wat die nodige vaardighede het, aangewys as leiers en raadgewers. Daniel en sy vriende was onder hierdie begaafde slawe gewees. In hoofstuk 1 vers 4 lees ons dat hulle gekies is op grond van hulle wysheid, hulle kennis en hulle aantreklike voorkoms. Reeds dan in die begin van hierdie boek sien ons hoe God ten spyte van die donker omstandighede sy dienaars gebruik deur vir hulle spesifieke gawes te gee. Ons kan dan ook hierdie eerste paar hoofstukke sien as 'n inleiding in die ontwikkeling van Daniel se gawes as om 'n profeet te wees. Soos wat God Nebukadneser gebruik het om die volk te straf, so gebruik hy ook Daniel as sy stem om te waarsku, om te bemoedig en om hoop te verkondig. In die eerste paar verse van die hoofstuk lees ons dan hoe Belsasar 'n feestmaal gehou het saam met sy hoofamptenare. Tydens hierdie feestmaal het hy opdrag gegee dat die goue en die silwer bekers wat uit die tempel weggevoer is, gehaal moet word. Hier spot hy al met die God van die Jodeers, aangesien die algemene opvatting onder die heidenasies was, dat wanneer die skatte uit die tempel verwyder word, daai volk se God verslaan is. Die nasie wat dus oorwin het, se gode, is die sterkste. Hy prys dan sy eie gode, wat ironies genoeg van aardse verganklike stof gemaak is. Goud, silwer, brons, yster, hout en klip. Die gode wat hy kan sien is vir hom magtiger as die enigste ware God wat onsigbaar is. Hy tartend drink Belsasar wyn uit die byt van die gewyde tempelgoedere uit die tempel van die Here. Hierdie was voorwerpe wat in die tempeldiens gebruik was tot eer van God. Dit was heilige goedere. Maar nou word dit oor dronkmanslippe geneem. Ons weet ook wel dat onreg nie ongestraf bly nie. 'N hand verskyn en skryf woorde teen die muur. Mene, mene, tekel, ufarsin, soos wat dit in die 33-53 direk vertaal is. Getel, getel, geweeg, verdeel. Die onsigbare, enigste God wat maak homself bekend deur sy hande werk te wys. Hy is die lewende God wat wel mense kan tel, wat hulle kan weeg en hulle kan verdeel. Hy is nie net 'n verganklike beeldjie wat doelloos op 'n rakkie sit nie. Hy is die bepaler van mense se geskiedenis en hulle toekoms. Hy is die een wat rekenskap kom eis het van die mens. Wanneer die mens nie God se erken as die enigste heerser en bepaler van die geskiedenis nie, is daar gevolge. Die gevolge hiervoor is straf. God se volk is gestraf deur weggevoer te word. Hulle het eintlik die dood verdien, maar God is steeds getrou aan sy verbond. Daarom word hulle nie verdel gestraf nie, maar net op 'n aardse manier gestraf, ook deur mense wat God hiervoor gebruik. Op so 'n manier kon die volk weer besef en erken dat God die enigste ware God is en hom alleen eer en dien. Belsasar wou hom nie bekeer nie. Die voorbeeld van Nebukadneser wat wel tot bekering gekom het, kyk hy mis. Al gebruik God die geskiedenis om vir hom te wys dat hy homself moet neerbuig voor God, bly hy verhard. Daarom dan hierdie uitspraak. Sy koningskap se dae is getel. Hy is geweeg en te lig gevind. Sy koninkryk gaan verdeel word. Vir Belsasar is die skrif teen die muur. Die manier hoe God homself aan ons openbaar, is die geskiedenis in die wêreld. Van die begin van tyd af sien ons God se hand raak, en met elke ding wat opgeskryf is, sien ons meer en meer van God. Hierdie manier meer en meer sien van God kan beskryf word as die ontvouing van God se openbaring aan ons. Hierdie ontvouing het vir ons as gelowiges die hoogtepunt, doet God homself aan ons gewys het deur Jesus Christus. Christus se koms het vir ons eerstaans gewys hoe lyk God. Christus het vir ons die weg berei sodat ons in hoop en ywer na ons verlede kan kyk, sodat ons met hoop en ywer ons toekoms kan aanpak. Ons weet ook dat dit nie vir ons moontlik sou gewees het as God dit nie vir onsself moontlik gemaak het nie. Hy het vir ons die Heilige Gees gegee om ons blindheid weg te vat, sodat ons God werklik kan sien. soos wat daar iets so skille van Paulus se oog afgeval het, toe hy vervul is met die Heilige Gees in Handelinge 9, vat die Gees ons oogklappe weg, sodat ons werklik God se heerskappy kan sien. Sonder die Gees sou ons ook maar net na die geskiedenis gekyk het as 'n klomp willekeurige gebeure. Hoeveel keer in ons lewens vandag gebeur het nie ook dat ons God se koningskap misken nie. Wanneer ons dink dat ons self in beheer is. God bepaal ons geskiedenis en hy bepaal ons toekoms. Hy is die een wat ons krag gee om elke dag op te staan en ons lewe te lewe volgens sy wil. Hy is die een wat ons in staat stel om te weet wat sy wil is. Deur die Heilige Gees het hy ons verander dat ons nie meer blind kan wees vir sy heerskappy nie. Ons kan op die manier begryp hoe groot God is en hoe klein en nietige, sondige mense ons is. So kan ons ook dan besef hoe God alle mense in sy koninkryk gebruik. Hy gebruik mense soos Belsasar en ook dan Daniël om sy wil tot uitvoering te bring. Die verskil tussen sondige en gelowige mense kan ons sien in die verskillende reaksies wanneer hulle voor God te staan kom, of eerder in hierdie geval, wanneer hulle God se hande werk sien. Belsasar het gedink dat God beperk kan word tot 'n beker of 'n gebou. Daarom dan ook sy reaksie op die geskryf teen die muur, wanneer hy eintlik bevange moet wees met doodsangs. Die Babyloniese ryk is eintlik aan die ondergang. Reg buite die mure van die stad het die perse van koning Kores gewag om die stad in te neem en die Babyloniërs te vernietig. Die oordeel teen die muur is besig om waar te word. Die manier hoe God eens op 'n tyd die Babyloniërs gebruik het om sy wil te doen, is ook dan die manier hoe God die perse gaan gebruik om die Babyloniërs te verwoes. Toch het Belsasar aanhou partytjie hou. Sy gode het dan mos die mag om hom te beskerm. Verder het God vele male sy hand aan Belsasar gewys in die geskiedenis. Nebukadneser word dan hier genoem as 'n voorbeeld. Hy, dis nou Nebukadneser, het probeer om Daniël en sy vriende te verbrand in 'n oond, ook omdat hy homself belangriker geag het as die Here. Hy het egter nie 'n dwaas gebly nie. Hy het God erken as heerser van alles en almal en dat hy wat Nebukadneser is, slegs 'n dienskneg van God is. Belsasar hou hom blind en doof vir hierdie voorbeeld. Hy hou aan om die Here te tart. Die reaksie van Belsasar oor die hand wat geskryf het op die muur is nog 'n onderskeidende faktor. Hier lees hy sy oordeel in woorde. So verhard het hy geword, dat hy nie eers die woorde se betekenis werklik kan begryp nie. Ons lees dat hy bang geword het, maar ons gaan kyk na die grondteks, is die woord wat hier vir bang gebruik word, 'n tydelike bang wees, meer soos 'n skrik. Hierin sien ons dan ook, dat hy homself nie tot God gewend het in nederigheid nie. Nee, hy probeer steeds deur menslike vermoë dat die woorde ontsyfer word. Agter al hierdie groot deurmekaarspel, kom die hand van God weer na vore. Niemand, nie een van die voorspellers, kan hierdie woorde van God uitlê nie. Slegs Daniël, wat in God se diens staan, kan dit doen. Dan kom die aardse verganklike skatte ook na vore. Belsasar dink dat eer en aansien steeds belangriker is, omdat hy het vir Daniël wil aanbied. Selfs nadat die woorde verduidelik is, dink Belsasar dat daar nog waarde in hierdie goed, aardse goed is, wanneer hy vir Daniël die kleed aantrek. Hy is besig om geoordeel te word deur die enigste ware God, wat werklik kan oordeel. Hy bly egter verhard. Die volle oordeel van God tref hom. Hy sal sterf. Hy, wat baie was in menslike terme, word nou niks, wanneer hy voor God te staan kom nie. In teenstelling dan met Belsasar, is daar die reaksie van Daniël. Hy het God se hand al hierdie, agter al hierdie gebeure raak gesien en dit herken. Hy is as slaaf weggevoer na heidenland en tog het hy steeds getrou gebly aan die Here. In 'n liefdevolle verhouding het hy God gedien. Alles wat hy gedoen het, was gedoen met die wete dat God in beheer is. Al lyk dinge op daardie oomblik nie duidelik nie, het hy geweet dat God se wil sou geskied. Hy het homself nie opgehou met aardse rykdom en gejaag na eer en mag nie. Die liefde wat God vir hom gehad het, was meer waardevol as goud, dierklere en mag. Waar sy paadjie in God se geskiedenis as nietige slaaf begin het, het dit meer opwaarts beweeg, nader aan God. Kan ons nie ook in ons eie lewe sien hoe God besig met ons is nie? Hy gebruik ons as diensknegte in sy geskiedenis. Ons moet dan daadwerklik alles om en in ons lewens sien as God wat sy hand sigbaar maak aan ons. Hy het ons sy gees gegee dat het vir ons moontlik is om ons nie blind te staar na 'n klomp letters teen die muur nie, maar dat ons die almag van God daar agter kan raak sien. God het elkeen van ons lewens so bepaal dat ons daar waar hy ons geplaas het ten volle diensbaar kan wees. Hy gebruik elkeen van ons in sy geskiedenis. Ons moet dan onsself gaan meet aan ons reaksie wanneer ons God se hande werk sien. Is ons reaksie een van ootmoed en liefde, of is dit 'n wêreldse reaksie van hoogmoed? Is ons die boodskapper wat God se boodskap verkondig, of is ons die een wat gewaarsku word? Wanneer ons God se hand erken en in alles van ons lewe, dan besef ons ook dat het nie nodig is om aardse vrees voor hom te staan nie. In Openbaring 18 vers 8 lees ons hoe erg God se oordeel eintlik is. Daar staan pes, droefheid en hongersnood. Sy sal met vuur verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. Ons is toch nie bang vir hierdie oordeel nie. Toch weet ons dat ons as mense ook nie hierdie oordeel kan vryspring nie. Wanneer God ons stel, sal ons nooit te min wees nie, want Christus word saam met ons getel. Hy is so ontelbaar baie, dat ons genoeg in getal kan wees. Wanneer ons geweeg word, sal ons ook altyd gewigtig genoeg wees, aangesien Christus saam aan ons kant van die skaal opklim. Hy is getel en geweeg tot in die dood toe, sodat ons nie bang hoef te wees om getel en geweeg te word nie. Hierin sien ons hoe God se oordeel en sy genade hand aan hand saamgaan. Die ongelowige besef nie die groot genade van God nie. Hulle staar vas in 'n klomp letters wat net vir hulle niks sin maak nie. Vir so 'n persoon sal God se oordeel nooit vol genade kan wees nie. Wanneer ons dan hierdie genade besef, weet ons dat hierdie genade van ons vereis as gelowiges, dat ons altyd diensbaar sal wees vir God. Ons kan nie anders as om deel van God se geskiedenis te wil wees nie. Ons wil al meer onsself in God se woord verdiep, sodat ons altyd sy woorde teen die muur kan erken. Ons wil leef soos gelowiges wat hierdie volle genade van God besef en God se hand in die geskiedenis raak sien en dit dan kan verstaan. Wanneer ek dan terugkyk na die eksamen wat ek geslaag het of die bestuurspos wat ek gekry het, moet ek besef dat het God is wat het vir my gegee het. Dis God wat my die verstand gegee het om te slaag en dis God wat my die nodige gawes gegee het om 'n leier te kan wees. Maar dan van my huidige omstandighede. Is ek hier in my kerk diensbaar? Wat van my werkplek? Is ek daar diensbaar? Ons is geneig om weg te skram of terug te staan as die situasie 'n bietjie moeilik raak of te veel van my kosbare tyd opneem. Ek sou baie graag eerder in 'n kuierplek wil gaan sit as om 'n kerkaksie by te woon. Ek kan maar aanhou skinder en wit leentjies vertel, solank dit tog net nie groot sondes is nie. Wat dan van ons gejaag na meer geld en groter salarisse? Ons moet mooi gaan kyk of ons werk vir God en of ons werk vir ons eie selfsugtige natuur. God het ons vrees vervang met blydskap en die angs vervang met dankbaarheid. Ons kan nie anders as om sy wil te doen en oral sy genade te wys met ons dade en ons woorde nie. Ons wil deel wees van sy geskiedenis, omdat ons daar nie getel is nie. Ons is nie te lig gevind nie. En onder een hoof is ons een liggaam. As een onverdeelde liggaam werk ons in God se koninkryk sonder vrees, met liefde, omdat ons met sekerheid weet dat ons deel is van God se geskiedenis tot in ewigheid. Om jy af te sluit dan, God is die bepaler van die geskiedenis. In sy geskiedenis gebruik hy alle mense, sodat sy geskiedenis reg geskryf sal word, soos wat hy dit wil hê. Hierin is gelowige mense, sowel as ongelowige mense, ingesluit. Die ongelowiges is hoogmoedig, en hulle selfsugtige natuur kom na vore. Selfs wanneer die waarskuwingstekens teen die muur staan, of net buite die stadsmure lê, hou hulle self blind en doof daarvoor. Die straf vir hierdie dwaasheid is die ewige dood. God gebruik ook gelowiges dan in die geskiedenis. Hulle herken God se heerskappy. Hierdie verhouding is gebaseer op 'n wedersydse liefde. Die gelowige is altyd in diens van God, selfs al moet hy God se oordeel verkondig. Die gelowige hoef ook nie die skrif teen die muur te vrees nie, want hy of sy weet dat Christus aan hulle kant getel en geweeg word. Die beloning vir so 'n lewe is 'n lewe saam met God tot in ewigheid. Laat ons dan God erken as die almagtige bepaler van alles in ons lewe en altyd aan hom alleen die eer gee. Kom ons word minder in ons eie lewe sodat hy meer kan word. Ons sien God se hand elke dag oral om ons en ons glo. Amen.